आज व्यू 360 में FBR की टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश, रद्दअमल में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए टैक्स के निजाम में इस्लाहात एक चैलेंज क्यों है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात की बहस का एक यकीनी जुज मुल्क में कई तबकों के लिए टैक्स में छूट या उनका कम टैक्स अदा करना होता है। आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स में अक्सर पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ होती हैं। IMF की टेक्निकल असिस्टेंस रिपोर्ट में भी मुख्तलिफ शोबों में टैक्स बढ़ाने और ऐसे शोबे जो टैक्स नेट का हिस्सा नहीं है उन्हें टैक्स नेट में शामिल करने और सब्सिडी खत्म करने की तजावीज़ दी गई हैं। इसमें दरमियाने और छोटे कारोबार भी शामिल हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की सिफारिश की गई। लेकिन हुकूमत जब भी तनख्वाहदार तबके के अलावा किसी पर टैक्स लगाने की कोशिश करती है तो उसे शदीद मुजाहमत का सामना रहता है। कल की ताजरों की हड़ताल भी इसी चैलेंज की एक मिसाल है। पाकिस्तान में टैक्स के निजाम में इस्लाहात लाना और उन पर कामयाबी से अमल दरामद मुमकिन क्यों नहीं हो पाता, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप दिलचस्प खबरें, तज्जिये, तबसरे और वीडियोस देख सकते हैं। अगर हम इस साल जून में खत्म होने वाले माली साल की टैक्स वसूलियों पर नजर डालें तो गुज़िश्ता माली साल में हुकूमत के मुताबिक उसकी टैक्स टू GDP रेशो या मजमूई कौमी पैदावार के मुकाबले में टैक्स की शरह 9% रही, जो कि इससे एक साल पहले के 8.5% के मुकाबले में कदरे बेहतर है। पाकिस्तान के टैक्स जमा करने वाले विफाकी इदारे FBR के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,252 अरब रुपये था, जिसके मुकाबले में FBR ने हदफ से 54 अरब रुपये ज्यादा यानी 9,306 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। माली साल 2024 में तनख्वाहदार तबके ने इनकम टैक्स की मद में तकरीबन 368 अरब रुपए अदा किए, जबकि मुल्क के सबसे बड़े बरामदी शोबे टेक्सटाइल का मुल्की महसूलात में हिस्सा सिर्फ 111 अरब रुपए था। टेक्सटाइल सेक्टर ने पिछले माली साल में $16 अरब की बरामदात की थी। हालिया टैक्सेस के नफाज के बाद जो एहतजाज हमें ताजरों की तरफ से देखने में आया, उनके मुतालबात क्या थे, वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान ने यही जानने की कोशिश की।
मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि टैक्स देना चाहिए, हर बंदे को देना चाहिए। अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर 36 से ज़्यादा किस्म के बिलवास्ता टैक्सेस अदा करते हैं तो टैक्स टीम में लोगों को आना चाहिए। ताजर को टैक्स देगा तो ये मुल्क की मीशत बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि अशराफिया को अपने अल्ले तल्ले बंद करने चाहिए।
इस वक्त लोग पिसे हुए हैं और महंगाई से तंग हैं, परेशान हैं, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम भी ताजर हैं, हम इसी माशरे का हिस्सा हैं, हम भी उन चीज़ों का शिकार हैं। हमारा दिल नहीं करता, हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान चले, आगे बढ़े। लेकिन अगर हम गरीब के घर में खाने के लिए रोटी नहीं होगी और वो खाना नहीं खाएगा, एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि लोग पूरे महीने पैसे इकट्ठे करते हैं कि हम राशन या राशन वाले को पैसे देने हैं, लेकिन उससे पहले बिजली का बिल आ जाता है और वो इतना नाजायज़ बिल आता है कि वो भरने के बाद पेट भरने के लिए कुछ नहीं रहता।
दिन ब दिन हमारे कारोबार बिल्कुल क्लोज होते जा रहे हैं और दिन में 2 या 3 ग्राहक आते हैं और जिससे हमारे बिजली का बिल तक के अखराजात नहीं पूरे होते।
ताजरों के एहतजाज पर आम आवाम क्या कहते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट।
ताजरों पे टैक्स लगता है तो ताजर हड़ताल करते हैं, इसका असर हम गरीब लोगों पे पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो ताजरों को टैक्स देना चाहिए क्योंकि उनके पास सरमाया बहुत होता है, उनको अपने सरमाए का टैक्स देना चाहिए।
टैक्स तो जरूरी है भाई जान, कहने का मकसद है कि ये टैक्स पे होगा तो गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा ना। तो ये जो बड़े ताजर है जो अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो गरीब तो और मरता जाएगा, तो मेरे ख्याल से तो टैक्स लगना चाहिए, जरूरी है। ताजर पे नहीं, कोई भी दुकानदार है, कोई भी ठेले वाला भी है, टैक्स लागू है।
हम सैलरी पर्सन है, सैलरी साल बाद इंक्रीज होती है, वो भी 10% 15%, ठीक है। लेकिन जो टैक्सेस हैं वो आए रोज बढ़ रहे होते हैं। एक एक चीज़ में टैक्स नहीं बढ़ रहा, आपके खाने पीने की शराब में टैक्सेस है, आपके घरों पे टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स है, पेट्रोल पे टैक्स है, बिजली पे टैक्स है, मतलब कि टैक्सों की भरमार हुई पड़ी है। ایک سیلری پرسن ہے جس کی سیلری سال بعد انکریز ہونی ہے, وہ کہاں سے اخراجات اپنے پورے کرے گا؟
سب کو دینا چاہیے, تاجروں کو بھی دینا چاہیے اور عام جو عام ہیں ان کو بھی دینا چاہیے. ہمارے ٹیکس سے ہی حکومت کو بھی فائدہ ہوگا, عوام کو بھی فائدہ ہوگا.
ناجائز ٹیکس ہیں سر, ناجائز ہیں. یہ حکومت بالکل ناجائز ٹیکس لگا رہی ہے, بجلی کے بلوں پہ بھی لگا رہی ہے, ویسے لگا رہی ہے. ہم تو ہر چیز خریدتے ہیں اس میں ٹیکس ہے, تو اب کون سا ٹیکس لگانا ہے حکومت نے؟ یہ بالکل ناکام ہے, غلط ہے, یہ ناجائز لگا رہی ہے حکومت ٹیکس.
آصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا تاجروں اور حکومت کے درمیان کسی طرح کی بات چیت ہو رہی ہے, اور حکومت اپنے اصلاحات پروگرام کو نافذ کرنے میں کتنی پرعزم ہے. آصم, کیا کہا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ تاجروں سے مذاکرات ہوں گے اب؟
جی بالکل اسد, جس حوالے سے جو حکومت کی طرف سے جو کہا گیا, ایف بی آر کی طرف سے کہا گیا کہ وہ تاجروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو جو تاجر دوست اسکیم جس میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے, جس میں 35 لاکھ کا جو ہے ہدف مقرر کیا گیا ہے کہ 35 لاکھ تاجر جو ہیں وہ یہاں پر اس کا حصہ بنے. اب تک جو وہاں پر ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق صرف 3 لاکھ جو تاجر ہیں وہ یہاں پر اس ٹیکس کے نظام کا حصہ ہیں, جبکہ 32 لاکھ افراد ابھی رہتے ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس تاجر دوست اسکیم کے ذریعے. لیکن جو تاجروں کی طرف سے لگاتار احتجاج کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے. گزشتہ روز جو ہونے والی ہڑتال ہے, اس کے بعد بھی ایف بی آر کا مختلف تاجر تنظیموں کے ساتھ رابطہ ہوا اور ان کے ساتھ ان کو مختلف پیشکش کی گئی, جس میں یہ بھی کہا گیا کہ چھوٹے تاجروں کو جو ہے وہ اس ٹیکس کے جو ہے وہ اسے ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو بڑے بڑے تاجر ہیں, جو مختلف فیکٹریز کے مالک ہیں یا مختلف شاپنگ مالز کے مالک ہیں, ان کو کسی صورت اس سے ایگزمپٹ نہیں کیا جائے گا. جبکہ تاجر جو بیشتر تاجر ہیں وہ اس بات پر کنوینس ہے, وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ تاجروں کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہاں پر اس نظام سے باہر رکھا جائے. ان ڈاکومنٹڈ اکانومی جو پاکستان کی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اربوں روپے کے حساب سے مختلف لوگوں کے بزنسز ہیں, لیکن وہ وہاں پر نان فائلر ہونے کے باوجود وہ وہاں پر اس زیادہ وہ مختلف چیزوں کے لیے ٹیکس ہے وہ ادا کر دیتے ہیں, لیکن وہ باقاعدہ اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ لگاتار اسی میں ہیں. حکومت کا یہ فوکس ہے کہ ہر حال میں ان کو ٹیکس سیٹ میں لے کر آیا جائے. 35 لاکھ تاجر ہیں جن کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے, تاجر تنظیموں کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہاں پر ان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی حتمی جو ہے بات طے نہیں ہو سکی کہ تاجر کس طرح سے اس ٹیکس سیٹ میں شامل ہوں گے.
تو آصم, جو تاجروں کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ 60,000 روپے اگر آپ نے ہر دکان پہ ٹیکس لینا ہے, اور کئی دکانیں ایسی ہیں یا کئی اگر ہم مارکیٹ سے دیکھتے ہیں کہ ٹائر والا جو ہے جو پنکچر لگا رہا ہے شاید وہ بھی اتنے ہی 60,000 روپے, وہ کیسے دے گا؟ اس میں کوئی بریکٹ بنائی گئی ہے کہ سونار جو ہے وہ بھی اتنے ہی پیسے دے گا, یا ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوگا اس لحاظ سے؟ کوئی کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟
جی بالکل اسد, اس حوالے سے کیٹیگرائز کیا جا چکا ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہے, ان کے اوپر 1,000 روپے جو ہے وہ منیمم ان کو جو ہے وہ ٹیکس دینے کا پابند کیا گیا ہے, جبکہ جو بڑے تاجر ہیں ان کے اوپر یہ 60,000 کی جو سلیب ہے یہ ان کے لیے مقرر کی گئی ہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ وہاں پر تمام لوگوں کو 60,000 ماہانہ یا سالانہ جو بھی ہے ان کو وہ دینا ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. صرف مختلف کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں, جو چھوٹے کریانہ کی دکان رکھنے والے ہیں, ان کو 1,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن جو تاجر ہیں ان کا اس حوالے سے کلیم یہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں پر کمرشل بلز کی صورت میں بجلی کے جو بلز ہیں اس میں وہ بھاری ٹیکسز پہلے ہی ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس ہے, جو وہاں پر جو بھی چیز ان کی دکان میں آتی ہے اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکسز اور مختلف جو ٹیکسز ہیں وہ وہاں پر اس سے پہلے ہی وصول کر لیے جاتے ہیں. تو اس صورت میں ان کو 1,000 روپیہ ماہانہ اگر ان کے اوپر فکس کر دیا جاتا ہے تو اس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, لہٰذا وہ کسی بھی صورت اس ٹیکس لیٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ حکومت اس حوالے سے پرعزم ہے کہ لازمی طور پر تمام دکانداروں کو, تقریباً 32 لاکھ دکانداروں کو, وہ ٹیکس لیٹ میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ آصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور خاص طور پہ یہ بتا رہے تھے کہ حکومت جو ہے اس بار پرعزم ہے ان اصلاحات کے لیے. کراچی سے محمد ثاقب نے بھی ملک کے تاجروں کی طرف سے ٹیکس نیٹ میں لانے کے خلاف احتجاج پر جاننے کی کوشش کی کہ معیشت کی بدحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنا ممکن ہے کہ اس بار بھی حکومت ٹیکس لگانے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے.
بدھ کو پاکستان بھر میں تاجروں کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی گئی, اور اس ہڑتال کے دوران تمام ہی مارکیٹس, کاروباری مراکز, دکانیں اور تجارتی مراکز بند دکھائی دیے. تاجروں کی اس ہڑتال کا مقصد تاجر دوست اسکیم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا تھا، جس کے ذریعے انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے، لیکن تاجروں کا کہنا ہے کہ اس اسکیم کے تحت انہیں ماہانہ ہزاروں روپے اور سالانہ لاکھوں روپے کے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں، اور اس نوٹسز بھیجنے سے انہیں کاروبار کرنے میں شدید دقت کا سامنا ہے، وہ ایسی صورتحال میں کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تاجروں کے جائز مطالبات ماننے کو تو تیار ہے، لیکن اس وقت اس صورتحال میں جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کو کسی صورت بھی رول بیک نہیں کیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو فارم ہے اس کو آسان بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاجر جو دکاندار جن کی جو سالانہ ٹرن اوور ہے وہ بہت کم ہے ان کو بھی رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن اس اسکیم کو ختم نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اسکیم پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور سارا بوجھ ٹیکس کلیکشن کا سیلریڈ کلاس پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی خدشات ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ اس اسکیم کو مکمل طور پر ختم کیا جائے یا پھر 3 مہینے کے لیے اس اسکیم کو معطل کر کے اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کیے جائیں اور ایک نیا لائحہ عمل طے کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاجروں اور حکومت کے درمیان یہ جو کشمکش ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
معاشی امور کے ماہر اور سابق وزیر مملکت اشفاق تولہ اس وقت ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ حکومتی ریفارمز میں مسئلہ ہے کیا، ایف پی آر کی طرف سے ٹیکس وصول کرنے کے طریقے پر تاجروں کو اعتراض ہے یا معاشی حالات اتنے برے ہیں کہ تاجر ٹیکس دے ہی نہیں سکتے۔ تولہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ملک میں گزشتہ سال کے ٹیکسز میں سب سے زیادہ انکم ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے دیا، تاجروں سے ٹیکس لینے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے یا تاجر ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے؟
جی اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ جیسے یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو انٹروڈیوس کرایا جو بھی ریفارمز اینڈ ریفارمز مارگنائزیشن کمیشن کو منٹر کیا تھا، اور اس وقت یہ 25 سالوں سے معاملہ چل رہا ہے کہ یہ دکاندار ٹیکس نہیں دیتے۔ دیکھیے یہ ان کے اتنا پھیلا ہوا طبقہ ہے اور ان کے اتنے مسائل ہیں کہ ان کو اسٹریٹ اوے ٹیکس لینا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ لاسٹ ایئر ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی ان کے ساتھ، جن کے تمام اسٹیک ہولڈر جو جتنے بھی تاجر لیڈر تھے ان سب کو ملا کے میں نے ان کی نیگوشیشن کی تھی، اس کے لیے دیکھیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا ان کے مسائل کی۔ ان کے مسائل یہ ہیں کہ ان کے پاس دو قسم کے دکاندار ہیں، ایک وہ ہیں جو تجارت کرتے ہیں گفٹ، اور ایک ہے سروسز والے۔ تو سروسز والے جو ہیں ان کے ابھی میں فور ٹائملی کریکٹ کر رہا ہوں، اور وہ دکاندار جو کہ گفٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں، جو مینوفیکچرر سے خریدتے ہیں یا امپورٹر سے خریدتے ہیں یا جو امپورٹ کر کے خود بیچتے ہیں یا خود اس کی مینوفیکچرنگ کر کے خود بیچتے ہیں، یہ کیا بلاک کلاسیفیکیشن ہے۔ ہم نے جو یہ بات کی تھی کہ اگر فرض کریں آپ ہم سے اگری کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ مراکز دے دیتے ہیں کہ آپ کے جو چھوٹے دکاندار ہیں جن کا ٹرن اوور 3 کروڑ تک دیتے ہیں، ان کو ہم 1% ٹیکس دیں گے اپنے ٹرن اوور کا، یہاں سے وہ بائی کریں گے یا امپورٹر سے یا مینوفیکچرر سے، وہ فائنل ڈسچارج ہو جائے گا، اور جو 3 کروڑ سے اوپر والے جو دکاندار یا جو تاجر ہیں ان کو ہمیں یہ پتا کہ آپ ایک کام کر لیں، ہم آپ کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ 1% کٹوا لیں اور یہ آپ کا منیمم ٹیکس ہوگا، اور اس سے وہ ایگری ہو گئے۔ چھوٹا سا اسمال سروس کا فارم جو ان کا ایگری پہلے ہی ہو چکا تھا، ہم نے کیا تھا، میرے پاس کوئی ایف بی آر کی ٹیم موجود تھی، یہ ایگری ہونے کے بعد میں یہ لکھ کے دے کے آ گیا تھا وہ تو کسی ایم صاحب کو، بلکہ مجھے نہیں پتا کہ کی مجھے انکارپوریٹ نہیں ہوئی۔ اگر وہ اس وقت سے ہم انکارپوریٹ کر دیتے تو میرے خیال سے آج اتنی میری بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔
تو اب لگتا ہے آپ کو، اب لگتا ہے آپ کو کہ انکارپوریٹ ہو پائے گا، اب اس بار حکومت کامیاب ہو سکے گی؟ کنونسنگ لگ رہی ہے، اپیرنٹلی کافی پرعزم لگ رہی ہے حکومت۔
بس جب بات آئی آپ جو ہم نے تاجر دوست جو شروع کر دی، یہ کام خالی ہے حکومت کے اتنے بڑے لیول پہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ جس طریقے سے آپ کچھ ٹیکس کے طور پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹیکس کا جو نظام تھا وہ بھی ہم نے چیلنج کو پرپوز کیا تھا 2016 کی ٹیکس ریفارم کمیشن کی رپورٹ میں، وقت کے بیس پہ ایک شیڈیول بنا تھا انکم ٹیکس کانفرنس میں، غالباً شیڈیول نہیں تھا۔ तो अपने हिसाब से ये रिकॉर्ड होने के बाद जब ये मिली चला उसके बाद हमने ये सही शुरू की थी और तमाम स्टेक होल्डर इससे मान लिए थे। मैं आज भी ये कहता हूँ हुकूमत को थोड़ा सा ये तो जरूर था हमारे लिए इस पर पावर जाके इससे बैकवर्ड ले थे और अगर हमने ये एक इसका पावर दिया और चीज से बैकवर्ड नहीं करना चाहिए, हमें उनको साफ दिखाई देना चाहिए। और मैं आपको अपना हिस्ट्री बताया, इससे पहले एक अटैम्प्ट हमने की थी आई एम एफ से जाके मैं खुद अपील करा के आया था ये एमिनिस्ट्री स्कीम को काटे, ये 2015 दिसंबर की बात और इसमें आई एम एफ का कौन सा बकरी बकरी का उन सब गए थे और हमने अपील कराई थी। उस वक्त भी कुछ थोड़ी सी हमारे एस बी आई के दोस्तों ने लचक नहीं दिखाई और इन स्कीम के बनाए थे इसमें कुछ चीज ऐसी थी जो जरूरी थी जो गवर्नमेंट का इनकॉर्पोरेट कर दी और जो हमने पूरे मुल्क में जल्दी किए उनको डेमोस्ट्रेट किया उनको कोशिश की गई आ गए हमारे साथ, मगर कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ पर उनके तापुजा थे और उसकी वजह से वो स्कीम बड़े तरीके से नाकाम थी।
एक चीज में चाहूंगा आप उसको इनकॉर्पोरेट करते चलें अपनी डिस्कशन में, एफपीआर और ताजरों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं इस वक्त जो जिस तरह से एफपीआर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ताजर, क्या मशीनरी हुकूमती मशीनरी जो है टैक्स जमा करने की उसके मसाइल हैं कुछ या जेन्युइनली जो इनके ताजरों के कंसर्न हैं उसमें जान है कोई?
ये आपको तो पता है कि कोई नेक तलीम नहीं है ना ताजर है ना हुकूमती मशीनरी है, देखिए फेवर किया गया और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बलदेवी साहब ने भी प्रोग्राम में कह दिया क्योंकि अब तो कॉम्पिटिशन चल रहा है कि करप्ट कंसल्टेंट जो है वो एक रेट कोट कर रहा था और टैक्स ऑफिसर एक रेट कोट कर रहा था रिफंड दे, हमने बहुत कोशिश की कि उसको आसान किया जाए बट हुकूमती एक पॉलिसी पता नहीं क्या है कि वो पॉलिसी के तहत उनके रिफंड लेके जाते हैं अपने करप्शन गर्म होता है ऑडिट के अंदर अलग करप्शन है तो ये एक जवाब मिल जाता है ताजरों को या टैक्स पेयर्स को कि यार हमारी मशीनरी इतनी करप्ट है कि हम उनके साथ डील नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जहरी बात है देने के लिए 100 तरीके ना देने का कोई भी बहाना है तो एक बहाना यह है यदि करप्शन या उम्मीद है हमारे टैक्स की यूटिलाइजेशन सही नहीं होगी।
तो अगर पाकिस्तान को इशफाक साहब अगर हम कंपेयर करना चाहें रीजनल ममालिक से तो टैक्स नाइट बढ़ाने में जो मसाइल पाकिस्तान के हैं क्या खित्ते के बाकी ममालिक में भी उनमें भी टैक्स तो लगे होंगे क्या वहां भी इसी तरह की रेजिस्टेंस रही, क्या कोई ऐसा मॉडल है रीजन में या दुनिया में जिसको पाकिस्तान फॉलो कर सकता है?
मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ रिफॉर्म इंपोर्ट मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट है हमारी उसमें हर डायनेमिक पे देखिए जब भी टैक्स रिफॉर्म होते हैं उसमें 3-4 वेक्टर से हम काम करते हैं। नंबर वन हम ये करते हैं कि नए रेवेन्यू कहाँ से आएंगे कि क्रिएट का हॉरिजॉन्टल होते हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का बड़ी दबाव और दौर है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ बट यहाँ तो हम वर्टिकल जो है टैक्स लगा के तो नौकरी इदारों से आप बराबर ना हो। दूसरा होता है कि आप वॉकिंग द टैक्स बेस कैसे करें, तो एक वैक्टर हुआ आपका एक साइड होती है आपकी जीव एलिजिबल लेते हैं दूसरी साइड होती है ब्रॉडिंग द टैक्स बेस कैसे करें।
अशोक साहब आपका कनेक्शन थोड़ा सा जो है इस वक्त जो है वो कुछ हद तक प्रॉब्लम्स का शिकार है, हम अगले किसी प्रोग्राम में आपसे इस बहस पे बात दोबारा कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक पे और देखेंगे कि हम और मसाइल पाकिस्तान के जो टैक्स के हवाले से हैं उनको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में अक्सर लोग अमूमन कहते हैं कि हुकूमतें मुख्तलिफ तरीकों से उनसे टैक्स वसूल करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि अवाम टैक्स देते नहीं हैं। पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स पर मज़ीद बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से माहिर मौशियात डॉक्टर तैयब सफ्तर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। जिन ममालिक में लोगों को यकीन होता है कि उनका पैसा मुनसफाना तरीके से इस्तेमाल होगा वहां अवाम टैक्स देने में हिचकचाहट महसूस नहीं करते, ऐसा एक यकीन है। पाकिस्तान में अवाम को एतमाद क्यों नहीं है कि उनकी रकम मुनासिब तरीके से इस्तेमाल होंगी?
जी बहुत शुक्रिया असद, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि बहुत सारे जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनमें ये मसाइल हैं जहाँ पे करप्शन और इस तरह के इशू ज्यादा होते हैं, जहाँ पे लोगों का ये ख्याल होता है कि उनका जो पैसा दिया जा रहा है फॉर द गवर्नमेंट या जो स्टेट को जो वो पैसा दे रहे हैं उसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे ये इशू होता है, जहाँ पे अगेन एज आई सेड स्टेट और जो लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है वो कमजोर होता है. तो द प्रॉब्लम इज के लोगों को ये यकीन नहीं होता कि जो पैसा वो हुकूमत को दे रहे हैं वो उस तरीके से इस्तेमाल होगा जिससे उनकी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है. तो इसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि आपको वो जो ट्रस्ट गैप है, वो जो डेफिसिट है, उसको किस तरह जो है आपने ब्रिज करना होता है. और इसमें बहुत ज्यादा रोल जो है वो जाहिर है हुकूमत वक्त का भी होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मतलब हिस्टोरिकली कंटिजेंट एक जो है वो चीज होती है. इसको एक साल दो साल में नहीं सॉल्व किया जा सकता, इट रिक्वायर्स स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस.
तो टैक्स के निजाम का एक पहलू जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि रियासतें टैक्स देने वालों की बेहतर जिंदगी के लिए कुछ खिदमात सहूलतें फराहम करती हैं, पाकिस्तान में किस हद तक ये निजाम है?
देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया या हुकूमत वक्त जो पिछली गुजरी है उन्होंने कुछ नहीं किया. मसलन जो है अगर आप देखिए तो हस्पताल जो है वो बनाए गए हैं, हस्पतालों में दवाइयों का जो है वो काम है, एजुकेशन है, लेकिन उसमें जो हमारी जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिस तरह हमारी शरह तनासब ऑफ आर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, उस तरह जो है वो लोगों की जिंदगियों में बेहतरी नहीं आई. दूसरा इसका पहलू जो आजकल है वो ये है सर कि मसलन बिजली के बिल, अभी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, बिजली के बिल जो है अगर आप बिजली का बिल एवरेज उठा के देखिए सर साहब, तो अगर 10,000 रुपया जो है वो बिल आ रहा है उसमें से 5,000 जो है वो बिजली की कीमत है और 5,000 रुपया उसमें मुख्तलिफ मद में हुकूमत टैक्स ले रही है. तो उसमें जो है लोगों की परेशानी ये है कि जी हम इनडायरेक्ट जो चैनल्स हैं उसके थ्रू इतना ज्यादा टैक्सेशन जो है का शिकार है, तो हम क्यों जो है वो और ज्यादा टैक्सेस पे करें.
इसी लेकिन देख मुल्क की मईशत का एक बड़ा हिस्सा जो गैर दस्तावेजी हिस्सा है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो भी तो एक चैलेंज रहता है हुकूमत के लिए टैक्स नेट बढ़ाने में. फिर तो कितना बड़ा मसला है ये पाकिस्तान के लिए.
सर अगर आप पाकिस्तान का मतलब कंजर्वेटिव एस्टिमेट सजेस्ट के ऑलमोस्ट 100% जितना हमारी जो है फॉर्मल इकोनॉमी का साइज है उतना ही तकरीबन इनफॉर्मल या ग्रे इकोनॉमी का साइज है. तो वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला है कि किस तरह इतना ज्यादा जो पैसा है जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसको किस तरह जो है वो टैक्स नेट में लेके आया जाए. दूसरा मसला सर जो ग्रे इकोनॉमी का है, एक जमाने में इसको स्ट्रेंथ कंसिडर किया जाता था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसे ममालिक अगर कोई इकोनॉमिक जो है वो दुनिया में कोई मसला आया, मसलन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसको वेदर करने में या उसके साथ डील करने में इसलिए बेहतर रहते हैं क्योंकि देयर इज अ लार्ज ग्रे इकोनॉमी और वो अपने आप को सस्टेन कर लेती है. लेकिन उस ग्रे इकोनॉमी के बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है वो असरात भी है. टैक्स इज वन ऑफ देम. दूसरा मसला ये है कि जो ग्रे इकोनॉमी में फर्म्स होती हैं दे कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन साइज. तीसरा मसला ये है कि प्रोडक्टिविटी लेवल्स आर लो, सो देयरफॉर यू नॉट ओनली लूजिंग टैक्स रेवेन्यू बल्कि आप प्रोडक्टिविटी और जो जिद्दत एक इकोनॉमी में होनी चाहिए उसको भी लूज कर रहे हैं.
और उसमें भी रेजिस्टेंस आती है. आखिरी 40 सेकंड है तो अब सिर्फ एक क्विक चीज जानना चाहूंगा, तनख्वाहदार तबके का टैक्स अगर हम देखते हैं ओवरऑल पाए में तो शेयर काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स, कैसे शामिल किया जाए उनको टैक्स नेट में कि वो भी इनकम टैक्स दें?
देखिये ये तो असद साहब बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर हुकूमत स्टैंड ले, क्योंकि हमने पहले भी देखा है खासतौर पे ताजरों के साथ, इससे पहले जो है शब्बर जैदी साहब जब एफबीआर में थे तब भी कोशिश हुई थी, मिफ्ता इस्माइल साहब थे तब भी कोशिश हुई थी. देखिए सिर्फ तनख्वाहदार तबके को जो है वो बार बार टैक्स करने से आपको जो है वो परेशानी ही रहेगी, बाकी सेक्टर्स को भी जो है वो स्टेप अप करने की जरूरत है अगर इस मसले से जो है वो बाहर आना चाहते हैं या इस मसले से हम बाहर निकलना चाहते हैं एज अ कंट्री. सो अगेन दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट आई टॉक्ड अबाउट, उसके ऊपर गुफ्तगू करना मुख्तलिफ तबकों के साथ इंक्लूडिंग
इंक्लूड करना जो है वो जरूरी है बाकी तबकों को. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तैयब सफर आप हमारे साथ थे. इसी पर खत्म करते हैं नाज़रीन आज का व्यू 360. स्टे सेफ. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज़.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شا نخکاری چی سنگه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
اسلام.
سرخط چند خبر و گزارش این ساعت برنامه روایت امروز. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید که به شدت نگران تصویب اخیر قانون امر به معروف توسط مقامات طالبان است. 4 زندانی از جمله 2 شهروند افغانستان و 1 شهروند عراق با اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل عمد در زندان تبریز در ایران اعدام شدند. و سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که افزون بر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، شمار زیاد گروه های تروریستی در افغانستان مستقرند.
سحر عظیمی در برنامه امروز با دو مهمان محترم در رابطه با گزارش اخیر پنتاگون گروه های متعدد تروریستی در افغانستان مستقرن. به اساس این گزارش در رابطه با محترم آقای غوث جانباز تحلیلگر امور سیاسی صحبت خواهیم داشت و در ادامه برنامه در رابطه با گزارش اداره زنان ملل متحد در رابطه با قوانین و پالیسی های ظالمانه طالبان در قبال زنان افغانستان و موضوع لغو این قوانین و پالیسی ها با محترم مونسه مبارز مدافع حقوق زنان در برنامه صحبت خواهیم کرد. هر دو مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید. میگم اما پیش از اینکه برنامه را شروع کنم از شما میخواییم با ما باشین که اخبار این ساعت را بشنویم. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید که به شدت نگران تصویب اخیر قانون امر به معروف توسط مقامات طالبان است. قانونی که به گفته این اداره عملا زنان را از زندگی عمومی حذف میکند و اختیارات اجرایی گسترده را به پلیس اخلاقی طالبان میدهد. اداره زنان ملل متحد 4 شنبه 28 آگست با نشر اعلامیه گفته است که مقامات طالبان 1 هفته قبل از توشیح و تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر را خبر دادند که محدودیت‌های گسترده را بر جمعیت افغانستان اعمال می‌کنند. اعلامیه با اشاره به ماده‌های این قانون مبنی بر الزام پوشاندن تمام بدن و چهره زنان، منشنیده شدن صدای زنان را در محضر عام، ادب معاشرت زنان با غیر مسلمانان و منع استفاده از وسایل ترانسپورتی بدون محرم گفته است که این قانون را به طور قابل توجه سبب کاهش شدید حقوق زنان و دختران افغان می شود. 4 زندانی از جمله 2 شهروند افغانستان و 1 شهروند عراق به اتهام مربوط به مواد مخدر و قتل عمد در زندان تبریز اعدام شدند. با گزارش منابع حقوق بشر، این 4 مرد به اسامی شاپور حسینی، محب الله شفایی، مشرف عرفان و عبدالعزیزی صبح روز دوشنبه 26 آگست در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. اتهام شاپور حسینی حمل مواد مخدر و اتهام 2 شهروند افغانستان به نام‌های محب الله شفایی و مشرف هم حمل مسلحانه مواد مخدر عنوان شده است. و سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که افزون بر شاخه خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی، شمار زیاد گروه های تروریستی در افغانستان مستقرند. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه 27 آگست در یک کنفرانس خبری گفته که واشنگتن نمیتواند تهدیدهای تروریستی شاخه خراسان داعش را نادیده بگیرد و به گفته وی در زمینه مبارزه با تروریسم این موضوع را در محراق توجه قرار داد. در وهله اول در رابطه با آخرین گزارش پنتاگون با آقای غوث جانباز تحلیلگر امور سیاسی صحبت میکنم. آقای جانباز شما را به برنامه خوش آمدید میگم و ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله خانم عزیزی، سلام به شما و تمام کسایی که خانم
سپاس فروان. آقای جانباز، اگر یک بحث کلی را در رابطه با موقعیت داعش و دیگر گروه تروریستی در افغانستان با شما آغاز کنیم، فکر میکنین سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده با توجه و استناد به مدارکی که دارن چرا بعد از 3 سال این نوع گزارش را نشر میکنن و در مقابل هنوز هم تعاملات و برخوردهایشان با طالبان در این مدت هنوز هم برجا هست؟
بسیار سوال معقول و بسیار سوال بجا بذاره من. سوال اول خو یا مسئله اول خو اینمی است که آیا ایالات متحده امریکا خلیلزاد و اپیر که رفتن به دوها و اینمی قرارداد مطالبه امضا که عملا حاکمیت افغانستان و طالبان سپردن و حکومت مشروع افغانستان کشاندن به زوال یا به سقوط، آیا و امی فطرت و ماهیت و محتوا و استراتژی این گروه شبه نظامی به نام طالبان نمیشناختن؟ من خو شک دارم که نمیشناختن. یعنی عقل سلیم خو امیر ایجاب میکنه که وقتی که خودت میری به گروه شبه نظامی کاملا عیار، کاملا عیان، کاملا معلوم دار مسپاری حاکمیت، چی انتظار از اون داری؟ با کدام تعامل طالبا متحد ماند؟ با کدام شرطی که در معاهده دوحه بود اونا پابند ماند؟ خب شاید کسی بگوید که خطر مستقیم به ایالات متحده امریکا نیست، ممکن. خب پس نگرانی برای چی است؟ پس دوستای اینمی گروهی که در افغانستان حاکم شده به نام طالبا، اما یک مطلع معروف است میگه بگو که کی از دوستای که بگو کی هستی تو. خب دوستای طالبا کی هست؟ دوستای طالبا گروه های مشابه دارند. این گروه ها کی هست؟ امی داعش که یا میگن که حالا یک نام مانده، نام قدیمی جغرافیایی که یک بخش افغانستان در او شامل شده، خراسان و چی و چی، امی نام ها در کجا اختراع شد؟ امی خراسانی ها، امی داعشی ها یا کی هستن؟ یاره کی را انتقال میده به افغانستان؟ چرا نام از پاکستان برده نمیشه؟ کجا شد ای لشکر طیبه؟ کجا شدی جنبش جنگوی؟ کجا شدی انصار الله ها؟ کجا شدی القاعده؟ یا خود گفتم که یا امرای القاعده مبارزه میکنند و ای القاعده تقریبا نال محبس و نابود است، حالا میگه نی باید جان گرفت؟ ای جان را به یا کی داد؟ ای تجهیزات را به ای گروپا کی داد؟ ای مهمات را به یا کی داد؟ این انگیزه های از یا هر روز که بیشتر میشه که بجنگن به نظام پیت رایدر، این انگیزه را این گروه ها کی میده؟ کی تشویقشون بود؟ و اگر یا در داخل افغانستان هستن، یا را کی پرتاب میکنه در داخل افغانستان و از کدام طریق یا داخل افغانستان میشه؟ پیت رایدر نابیناست که نام این جغرافیا پاکستان است، چرا افغانستان یاد میکنه؟ افغانستان که قربانی تروریسم است. افغانستان که شما یک گروه را آوردین، ازش تعهد گرفتین که با ما خطر مواجه نمیسازین، درست؟ حالا میگین که این خطر است و ما از این خطر نگران نداریم، این چه فکاهش است؟
جان با صاحب، موضوعی که من میخوایم سرش بیشتر صحبت کنیم اما همین موضوع است. طالبان متعهد شدند که از خاک افغانستان علیه دیگر قلمروها استفاده نمیشه. طور گزارش هایی که ما در 3 سال گذشته داشتیم، طالبان نسبت به پیروزی که در قبال داعش آنچه که خودشان عنوان میکنن بسیار بسیار ناکام ماندن، یعنی که در موارد بسیار واضحی نشان داده شده که حتی طالبان نتونستن شناسایی کنن افرادی که جزء گروه داعش بودن، که گزارش های دیگه هم وجود داره که شمار کثیری از کسایی که به داعش پیوستن در حال حاضر در افغانستان کسایی هستن که در گذشته با طالبان همکار بودن، حالا بنابر آنچه خلاف ارزش‌هایشان است به طرف داعش روخشان نشان میدن. به نظر شما با وصف این که ناکامی طالبان در قبال مبارزه با داعش در افغانستان در گزارش‌های متعدد آمده، چطور ایالات متحده، سخنگوی وزارت دفاعش همچین صحبتی را ارائه میکنه و فکر میکنه آیا امریکا توانمندی را نداره که از طریق طالبان در قلمرو افغانستان با پیشرفت داعش در منطقه مخصوصا آسیای مرکزی مقابله کنه؟
خب دیگه که ایالات متحده امریکا یک کشور مقتدر دنیا هست و ظرفیت و توانمندی هر کار داره، هر دیجی میره که بخواه میتونه سرچپه کنه و ما شما مثال زیاد از زوره تیمی حد اقل 20 سال داریم، پیش از اون هم داشتیم و هیچ کس از اون پنهان هم بوده نمیتونم، پنهان هم بانده نمیتونم. دلیجاز بیست که امی انتظار واشنگتن از طالبا چی بود؟ یا راستی این محاسبه را داشتن که این طالبا میاین و زیر چپ و زیر دستورات ایالات متحده امریکا و زیر مفاد معاهده دوحه عمل میکنن؟ اگر اطوره است و این نهاد گرفته شده بود، حال دیگه ای واویلا برای چی است؟ ای داعش ها بازم خدمت شما عرض کنم که ای داعش ای از کجا شد؟ دخدم ای نفرگیری از ای از کجا است؟ اگر می خود همی طالب نیست که یک بازی دیگیر
این فکر میکنین دوباره بستر جنگای نیابتی حالا از طریق داعش یا گروه های دیگه تروریستی در افغانستان از سوی کشورهای منطقه فراهم میشه؟
ببینیم خانم از اگر ایالات متحده امریکا با بازی این مطور مغلق خود ادامه بتن، ما هر چیز در افغانستان میکنیم انتظار داشته باشیم متاسفانه منازعات نیابتی را کشمکش های بسیار بسیار خطرناکه، بخاطر از این که شما ایالات متحده امریکا از طالبان چی انتظار داشتید؟ اگر این انتظار داشتید همین حسابگیری تان چی وقت شروع میشه؟ چی وقت شروع؟ درست این را خمانه میبینیم این چیزه و اقول بیه خانم عزیزی یک جمله را خدمت شما عرض کنم. تقریبا 6 ماه پیش هیبت الله نامعلوم یک بیانیه گفت که جهاد ما در سراسر دنیا ادامه داره. یک دو فقط یک روز یا یک کنیم روز شما یک مرور بکنین اظهارات اخیر کسی را که معلوم نیست که از کجا هست، خب هر حال عالم میگن که سخنگوی طالبان و امارت است و بگیر و نمان است، ذبیح الله مجاهد. شما بشنوین کی چی میگه. این میگه که ما خود همه کشورهای اسلامی میخواییم که رژیم مثل ما بیاید، لیکن ما از تکتیکای نرم ابزاری کار میگیم. ایناله شما با ما بگوید خانم عزیزی و امی پیت رایدر بفرماید بگوید که این شعار تا شعار داعش چی تفاوت داره، این شعار تا شعاری که القاعده داره چی تفاوت داره. اگه این بازی را خود کسانی حلقات در واشنگتن برای ننداختن، پس این چی هم است؟ از یک طرف ما غیر مستقیم یعنی ایالات متحده آمریکا میره تعامل میکنن برای طالبان، امرایشون در قطر پوت و آشکار دیدار دارن، ملاقات ها دارن، توصیه ها دارن که معمولا در رابطه به حقوق و آزادی های زن ها هست. اما در ملاقات کلان دونمو دوها هم خودشان هم نماینده اتحادیه اروپا که تنمی طالبان میشید.
آقای جان باز با توجه به صحبت هایی که شما داشتین لازم به ذکر هست که عموما نشست هایی که با طالبان قرار گفته مقامات در ایالات متحده و جامعه جهانی به خاطر بهتر ساختن وضع بشری در افغانستان انجام میشه، فرصت بسیار کوتاه داریم، تقریبا 2 دقیقه بیشتر با شما صحبت نمیتونیم ادامه بدیم. میخوام یک جنبندی از صحبت های شما داشته باشم. فکر میکنین ارائه همچون گزارش از سوی پنتاگون در رابطه با حضور گروه تروریستی در افغانستان چه بازدهی خواهد داشت؟ هدف از نشر این گزارش چی است؟
هدفی از خانم عزیمی که ایالات متحده امریکا و متحدینش اما تو متد رژن یا حتی با یک کم سرعت بیشتر داخل یک مرحله تازی تعاملات با طالبان شد. یک بخش از سکتور نظامی استخباراتی ایالات متحده امریکا کاملا ناامید شده از معادلی که با طالبان صورت گرفته و رفته رفته میرن داخل ازی که با یک سلسله اقدامات فیزیکی متواصل شود. ببینید دمی اظهارات پیت رایدر آمده که ما امرای کشورهای منطقه و برای اولین بار از آسیای مرکزی هم یاد میکنیم. اینا اینکه کدام کشورهای آسیای مرکزی است ما میتونیم حدس بزنیم، درست؟ پس حرفی جاست که ایالات متحده امریکا یا یک بخش از استبلیشمنت نظامی امنیتی ایالات متحده امریکا فشارهای محسوس بالای گروه طالبان در افغانستان و کسایی را که یا به نام توریستای و غیره یاد میکنن که داعش است و القاعده است و بگیر و سنمار است و احتمال قوی تحت این بهانه میگین یا انوان میگین یا امی ساوس میگین هرچی که میگین اینمی وضعیت احتمالاً که به سلسل اقدامات جدید و محسوس فیزیکی ایالات متحده امریکا و شاید هم ناتو متوسل شود. بدون از او هم فضای افغانستان و یا دمو بینی هم میگنیم بینی اخیر که ما افغانستان وضعیتش کاملا زیر کنترل و نظارت داریم و ایر از انظار خود دور نگه نمی داریم.
سپاس فراوان از محترم آقای غوث مبارز که غوث جان باز با معذرت که در برنامه اشتراک کردند و صحبتهایشون مثل همیشه بسیار پر محتوا بود. خیلی ممنون.
سلامت باشید.
تشکر. دوست عزیز یک وقفه میگیریم برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
دوستای عزیز بسیار خوش آمدین. کسایی که تازه به ما پیوستن، موضوع برنامه ما در این ساعت در رابطه با موضوع محدودیت ها و قانون جدید حکومت طالبان در قبال زنان هست. در همین رابطه همکارم فرخنده پیمانی در رابطه با واکنش اداره زنان سازمان ملل متحد برای شما یک گزارش ساخته. میریم گزارش هم میبینیم، برمیگردیم با مهمان عزیز راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
اداره سازمان ملل متحد در امور زنان روز چهارشنبه 28 آگوست با نشر اعلامیه گفته است که تطبیق قانون جدید حکومت طالبان که هفته گذشته اعلام شد، محدودیت‌های گسترده را بر زنان افغانستان اعمال می‌کند. این اعلامیه با ماده‌های این قانون که بر اساس آن پوشانیدن تمام بدن و چهره زنان، منع شنیدن صدای زنان در محضر عام و منع استفاده از وسایل ترانسپورتی توسط زنان بدون محرم الزامی پنداشته شده، گفته است که این قانون حقوق زنان و دختران افغان را به گونه چشمگیری محدود می‌کند.
این قوانین و پالیسی های ظالمانه طالبان باید فوراً لغو شوند و مقامات طالبان باید به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی برای تضمین حقوق کامل همه زنان و دختران پایبند باشند.
با گفته این اداره ملل متحد، طالبان در طول 3 سال گذشته بیش از 70 حکم، رهنمود و دستور را علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردند که منجر به سلب و محدود شدن حقوق اساسی آنان شده است که تأثیرات بدی بر زندگی آنان و دختران افغان گذاشته است.
اداره زنان ملل متحد در همبستگی تزلزل ناپذیر با هر زن و دختر افغان که در معرض این اقدامات قرار گرفتن می ایستد و ما به همکاری با شرکای خود.
دوستای عزیز، برنامه را با صحبت‌های خانم مونسه مبارز ادامه می‌دهیم. خانم مبارز صدای مرا داره؟ بسیار بسیار زیاد خوش آمدین. خیلی خوشحال هستم که شما را دوباره میبینیم. خانم مبارز، در رابطه با این گزارش میخواییم اول واکنش شما را داشته باشم. فکر میکنین واکنشی که اداره زنان سازمان ملل متحد نسبت به نگرانیش و به توشه این قانون داده چقدر تغییر ایجاد خواهد کرد؟
سلام، درود خدمت شما و خدمت بیننده ها. البته سیاه‌نامه یا چکره که رهبری نامعلوم گروه طالبا تحت عنوان قانون امر بالمعروف و نهی از منکر نشر کردن و همه به جریان هستن و واکنش هایی هم داشته، پاسخ‌هایی هم دریافت کردن. اما سوال اینجاست که تا جایی که مربوط به نهادهای بین‌المللی میشه و همیشه گزارشاتی دادن و اعلامیه های صادر کردن ولی هیچ نوع تاثیراتی جدی را برای کنترل طالب، برای ساختن طالب و برای از اینکه طالب را قانع بسازه تا اینکه زنان را به عنوان بخشی از جامعه افغانستان به رسمیت بشناسن و تمام حقوق و آزادی های مربوط به زنان افغانستان و جامعه افغانستان را رعایت بکنن تاثیر نداشته. به دلیل تاثیر نداره که این گفته ها در حد یک اعلامیه باقی میمونه و این یک سیاستی به اصطلاح نرم افزاری است که طالب با این سیاستی که اعلامیه باشه و گفتگو و مذاکره و یا قطع نامه باشه ناآشنا هستن. یک گروهی تا دندان مسلح که با جنگ نظامی و با کشتن انسان ها حاکمیت را به دست گرفتن و از بودی بیرونیش هم بر اثر یک تعامل یا معامله بین المللی قدرت برشان واگذار شده. به او دلیل و هنوز هم این که روابط به اصطلاح روابط طالب با جهان یا روابط جهان با طالب یک روابط تعاملی هست و هنوز رویکرد جهان به طرف تعامل با طالب است و این دلیل تا زمانی که این رویکرد و این روابط تعاملی باشد طالب به جنون پاسخگو نمی باشد. تا زمانی که مطمئن شود که روابط تعاملی به یک روابط تقابلی تبدیل می شود و او وقت است که فشارهای دیپلماتیک بیشتر وضع شود و طالب خود را در یک موقف ضعیف احساس بکنه، او زمان است که من فکر میکنم که تغییراتی به وجود خواهد آمد. اما تا زمانی که اعلامیه صادر شود و گزارش تهیه شود و بعد این گزارش ها بعد از نشر این گزارش ها هیچ نوع ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد و هیچ نوع تغییری در راهبرد جهان با طالب با وجود نبیاید، فشارهای دیپلماتیک بیشتر نشه، من بسیار تاثیرگذار نمیدانم این اعلامیه ها را.
خانم مبارز، به خاطر که میخوایم با شما سوال بیشتر داشته باشیم در رابطه با این که طالبان همواره میگن این موضوع داخلی است، ما به زمان ضرورت داریم، ما به این مشکل رسیدگی میکنیم، نظر شما در رابطه چیست؟ آیا اصلا خوشبینی وجود داره که اصلا تغییری به وجود بیاید یا شرایط همواره بدتر شده میره؟
طالب اهل خوب شدن و اهل خوب کار کردن نیست. طالب جنس طالب به گونه ای ساخته شده که با کار کردی مثبت، با دستاوردی مثبت، با راکار مثبت در تضاد هستند. بنان تا آنچه که تا امروز هم گفتن یک دروغ محض است. از روزهایی که در کوه‌ها انسان میکشتن سر میبریدن تا امروزی که در ارگ ریاست جمهوری قدرت به دست دارن انسان میکشن همواره دروغ گفتن. ما شما بارها شاهد از این بودیم که سخنگویان طالب به خصوص آقای ذبیح‌الله مجاهد همیشه در رسانه ها میامدن مسئولیت سربریدن، انفجار، انتحار به آدم میگرفتن. امروز شما از هر یک از اونا پرسان کنین این کار اصلا و دروغ میخوانند. تمام اتفاقات تلخی که در افغانستان صورت میگیره اینا با اینمی دلیلی که حالا با وقت نیاز است، با زمان نیاز است، ثابت شد که یک دروغ محض است. و اگر گروهی که یا حکومتی طالب که ما از دید ما حکومت نیست، اگر بر فرض این که برای یک بار قبول کنیم حکومتی طالب، حکومتی که در 3 سال یک پالیسی بر بسازن در روزای مکاتب نداشته باشند و نتانن بسازن و یک راهکار ایجاد بکنن، او دیگه چی توانایی داره که باز امیدوار به باشه ما و یایی که خودشان امیدوار به باشن که این حکومت تداوم پیدا میکنه و این طالب میتونه کار را انجام بده. و همچنان حکومتی که یا گروهی که در 3 سال از موی و روی و لباس زن فارغ نشده باشه و تمام یا جنده‌اش همی باشه و بسیار مسائل خرد و کوچک دیگری، کدام طرح اقتصادی نداشته باشه، کدام طرح انکشافی و توسعی نداشته باشه، بنان چی توقعی میره از اون؟ اینا یک دروغ محض هستن، اختیارشان پیش خودشان نیست و در انحصار دستگاه استخباراتی کشورهای همسایه و منطقه هستن. بنان این دستورات از هر جایی که میگیرن اجازه آوردن تغییرات و اجازه اجرا ندارن که کدام اراده آزاد داشته باشن. و برای
من خانم مبارز، تا ختم برنامه تقریبا 5 دقیقه فرصت داریم، گره کور وضعیت زنان در افغانستان چگونه باز میشه؟ یک راه حل واقع بینانه با شرایطی که در این 3 سال گذشته، با میزان انعطافی که جامعه جهانی نسبت به طالبان نشان داده، به نظر شما این مشکل چطور حل میشه؟
تا زمانی که طالب از لطف و مهربانی های جامعه جهانی برخوردار باشه حل نمیشه. تا زمانی که طالب مورد حمایتشان باشه حل نمیشه. تا زمانی که دیدگاهشان دیدگاه تعاملی باشه حل نمیشه. تا زمانی که معاون سرمنشی سازمان ملل در نشست دوحه تاکید بکنه که بدون شک تعاملی ما با طالب ادامه می داشته باشه و فرمایش طالب و نماینده زنان و جامعه مدنی را حذف بکنن، تا زمانی که دفتر قطر باز باشه، تا زمانی که هفته 60 میلیون دلار به جیب طالب بیاین و انسان بکشن، جنایت بکنن، کسی ازشان پرسان نکنن، هیچ محاکمی بین المللی به وضعیت افغانستان توجه نکنه، این وضعیت ادامه می داشته باشه. و اما بحثی تغییر یک بحث دیگری است. در حضور طالب، در وجود طالب هیچ نوع تغییری، امیدی برای آوردن تغییر وجود نداره. زمانی که قدرت طالب در مرز نابودی ببینه و او هم یک حکومت مشارکتی فراگیر یا همشمول را بپذیرند، زمانی که حضور زنان را در ساختار سیاسی و اجتماعی بپذیرند، در صورتی که حقوق آزادی های شهروندی حساسی و حقوق بشری را رعایت کنند، او زمان است که طالب بخشی از در یک ساختار سیاسی یک بخشی را با اصلاح راهبرد، با اصلاح دیدگاهشان باشه، او زمان میتونیم که ما امیدوار باشیم. اما در حضور طالب، در حاکمیت طالب که خلای قوانین بیداد میکنه و تمام امور کشور توسط چند تا ملای سوت بدستی سربلند کرده، از باطلدانی شبکه حقانی و از مدرسه های حقانی این امور را به دست داشته باشن و امر خیر و شر را به مردم از طریق قوانین نه بلکه از طریق شلاق زور استبداد بفهمانند، هیچ نوع راه خود خوشبختی و راه روشنی وجود نمی داشته باشه. به مترتیبی که اندیشه هایشان سیاه هست، به مترتیبی که خشونت هایشان استبدادشان بیانگر یک تفکر انسان کشی و خونخوری هست، به مترتیب این روند ادامه می داشته باشه. من فکر نمی کنم که در حضور وجود طالب تغییر مثبتی به وجود بیاید، و طالبی که فکرن و ذهنن با وجود زن در ستیز است، با حضور زن در ستیز است، به هیچ عنوان با زنهای افغانستان کنار نمی آید و قابل جمع نیست.
خانم مبارز، دو دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. پیام شما به زنهای افغان که فعلا صدای شما را میشنوند، تصویر شما را میبینند چیست؟ شما از جمله زنانی بودید که در اعتراضات در کابل هم چهره بسیار روشنی را از خود نشان دادین. فکر میکنین چه پیام میتونین برای دختران و این زنان داشته باشین؟ بفرمایید، دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
پیام ممی هست که در هر گوشه از جهان که هستن صرف مبارزه را تقویت بخشن، در داخل افغانستان انسجام به وجود بیاید، از جنبش های اعتراضی مختلف، گروپ های مختلف با یک محوریت بیاین، یک طرح مشخص داشته باشن و همچنان راه مبارزه و مسیر مبارزه را به هیچ عنوان خالی نمانن و تهی از حضورشان نباشه مسیر مبارزه، و با انگیزه تر باید ما بجنگیم و با انسجام تر منسجم تر باید بجنگیم. این 3 سال تداومی حکومت استبدادی طالب، پیامش برای ما زنایی است که ما در یک نبردی نفسگیر، زمانگیر و پرچالش قرار داریم. بنان مطابق با اینمی چالش ها باید عیار باشیم، آماده باشیم. از داخل افغانستان تا هر گوشه جهان که یک زن افغان زندگی میکنه، مبارزه مرز نمیشناسه، مبارزه جغرافیا نمیشناسه. تا روزی که من تانستم در جاده های کابل صدا بلند کردم، زمانی که حکم فیر مستقیم من از آدرس وزارت دفاع طالبان صادر شد، دیگه فضایی برای نفس کشیدن باقی نمون. از افغانستان بیرون شدم، در پاکستان 1.5 سال صدا بلند کردم و اکنون در کانادا که هستم. به می ترتیب منظورم ای است، هدف می نیست که من توجیه بکنم که من بیرون شدم، هدف همی است منطق هم حکم میکنه تا زمانی که در یک جای میتونه آدم کار بکنه، حضور داشته باشه، و تا زمانی که هم همسنگرهای ما در کابل میتونن صدا بلند بکنن، با قدرت و با قوتی تمام صدا بلند بکنن. یک صدای اعتراضی صدای اعتراضی است، ولو از خانه، ولو از آشپزخانه، ولو از محیط کار، مهم نیست که حتما در جاده باشن. از هر گوشه جهان و از هر گوشه خانه و حتی از داخل زندان هم میتونن یک صدای اعتراضی بلند کنن. طالب اشتباه میکنه که صدای اعتراضی را در جاده خفه میسازه. هیچ مهم نیست که ما در جاده صدا بلند کنیم یا در خانه، جهان صدای ما را میشنوه و پیام ما را میشنوه.
سپاس فراوان از خانم مونسه مبارز، مدافع حقوق زنان، که در برنامه اشتراک کردند. ممنون از دوستای عزیزی هم که تا این دم در برنامه با ما بودند، خیلی لطف کردین. شنونده برنامه صدای شما یا استاس و غک، تا دقایق بعد باشید.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایل او جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونه
تنمی.